Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Zemljotres od 6 Richtera jutros pogodio Grčku kod Krita. 25 poginulih u jučerašnjem potresu u Albaniji, spasioci nastavljaju potragu za nestalima. Uticaj Rusije u Srbiji porastao dolaskom na vlast Aleksandra Vučića, navodi se u izveštaju Američkog ministarstva odbrane. Beograđani sinoć zaustavili radove na Dorćolu, gde gradska vlast želi da premesti trolejbuski saobraćaj. U Srbiji danas sunčano do 17 stepeni. U nastavku emisije čućete i zbog čega vlast u Srbiji kaže da je odluka da je doktorat ministra financija Siniše Malog plagijat, politička, profesor Beogradskog univerziteta Ognjen Radonjić.
To su prosto njihovi izgovori bez bilo kakvog dubinskog značenja kako bi zadržali ministra financija na njegovoj poziciji, da izbegnu da govore o njegovoj odgovornosti.
Kao i kako bezbednosne službe velikih sila, po mišljenju profesora Otona Anastasakisa sa Oksforda, deluju u Srbiji.
Podele unutar zemlje zapravo olakšavaju tu vrstu takmičenja istoka i zapada na tlu Srbije.
slobodnaevropa.org. Snažan zemljotres jačine 6 stepeni Richtera pogodio jutros Grčku, javio Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama i šteti. Kako prenose grčki mediji, epicentar potresa bio je u moru kod Krita, između tog ostrva i Kitere sa epicentrom 179 km zapadno od grada Irakliona. Podrhtavanje tla osetilo se širom Peloponeza i Atike, javljaju lokalni mediji, ali i u Turskoj, Egiptu, Italiji i Libiji. Broj poginulih u zemljotresu jačine 6,4 stepena Richterove skale koje juče pogodio Albaniju porastao je na 25, saopštile su vlasti u Tirani. Endri Fuga, portparol kabineta albanskog premijera, rekao je da je više od 650 ljudi zatražilo lekarsku pomoć, da je iz ruševina spaseno 45 osoba, a da je 33 ljudi zadržano u bolnici. Danas je u Albaniji dan žalosti. Ujedinjene nacije saopštile su da će u Albaniju poslati dva stručnjaka za procenu i koordinaciju katastrofa nakon zemljotresa. Port parol UN-a Stefan Dižarik rekao je novinarima da će, pored Albanije, pomoć biti pružena i Bosni i Hercegovini, koji je pogodio zemljotres magnitude 5,4. Miroljub Zarić, ambasador Srbije u Albaniji, izjavio jutros da je u tu državu stigao spasilački tim sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, kako bi pomogao u otklanjanju posledica zemljotresa. Od srede ujutru Albaniju i Bosnu i Hercegovinu potreslo je više slabih zemljotresa. Prenosi Nevena Bogdanović.
Svedoci su opisali novinarima kako nakon zemljotresa izgleda pogođeno područje. Kažu da su po ulicama ljudi bežali iz stambenih zgrada u Tirani, a neki su nosili i bebe u naručju. U nekoliko naselja nestalo je struje. Među nastradalima u ruševinama u Draču i okolini je i starija žena koja je uspela da spasi unuka štiteći ga svojim telom, rekli su radnici hitne pomoći lokalnim medijima. U gradu Kurbinu muškarac je stradao nakon što je u panici skočio kroz prozor zgrade, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Albanije. Kako je saopšteno iz Evromediteranskog seizmološkog centra, Albaniju je u poslednjih 11 sati pogodio 21 zemljotres. Prvi i najjači desio se oko 4 časa izjutra i bio je jačine 6,3 stepena Richterove skale, a epicentar je bio 10 km severno od Rača na Jadranskom moru. Zatim su usledili i ostali manji zemljotresi. Još jedan jak jačine 5,4 stepena dogodio se oko 7 časova ujutru. Procenjuje se da je na području pogođenom potresima oko 3 miliona i 700.000 stanovnika. Pomoć Albaniji stiže iz zemalja regiona. Spasilačka jedinica sa Kosova je već stigla u Albaniju, a vlada Kosova je danas odlučila da donira i pola miliona evra pomoći za područje pogođeno zemljotresom. Spasilačke timove u Albaniju uputile su i Srbija, Crna Gora, Italija, Grčka, Hrvatska, Francuska i Turska. U telegramima saučešća pomoć su ponudile i Sjedinjene Države i Evropska unija. Potres koji se dogodio utorak rano ujutru u Albaniji najjači je u poslednjih 30 godina, javili su mediji u ovoj državi. Pre dva meseca Albaniju je pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni, kada je oštećeno oko 500 kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Srbija je među zemljama Zapadnog Balkana najpopustljivije okruženje kada je reč o ruskom uticaju, a pre dolaska na vlast Srpske napredne stranke na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem 2012. godine, bilateralne veze Rusije i Srbije u vojnoj oblasti bile su na znatno nižem nivou. Navodi se u izveštaju Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država iz maja ove godine, koji na uvid ima i Radio Slobodna Evropa. Nakon 2012. Srpska napredna stranka preduzela je korake kako bi povećala vojnu saradnju sa Rusijom. Piše u ovom izveštaju i dodaje da je ta saradnja rezultirala potpisivanjem ugovora o strateškoj saradnji u novembru 2013. kao i da jedino Srbija od zemalja Zapadnog Balkana učestvuje u zajedničkim vojnim vežbama sa Rusijom najmanje dva puta godišnje od 2014. kao i da blagonaklono gleda na pomoć prilikom nabavke vojne opreme. Kako bi se suprotstavila međunarodnoj izolaciji koja je usledila nakon ilegalne aneksije Krima 2014. Rusija je počela da pokazuje veće interesovanje za razvoj vojne saradnje sa Srbijom. Kasnije te godine održana je prva zajednička vojna vežba Srem, u kojoj je učestvovalo više od 400 pripadnika vazduhoplovnih snaga, a nakon toga vojska Srbije prvi je put učestvovala u tenkovskoj vežbi na međunarodnim vojnim igrama u Rusiji. Učešće se nastavilo i u narednim godinama, stoji u izveštaju. Ističe se i da su proslava Dana vojske Srbije i vojna parada pomereni 2014. kako bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao da prisustvuje tom događaju, kao i da je tempo zajedničkih vojnih vežbi intenziviran nakon 2014. Srbija je u oktobru 2017. dobila 6 polovnih MIG-ova 29, a u februaru 2018. objavila je da će Rusija donirati 2,4 miliona dolara za obuku srpskih pilota za upravljanje tim avionima. Stoji u izveštaju u kom su pobrojani zajednički vojne vežbe Srbije i Rusije, među kojima i Slovensko bratstvo održano u Srbiji u junu 2019. na koje je pored Rusije učestvovala i Belorusija. Kada je reč o kupovini naoružanja i opreme, piše u izveštaju Američkog ministarstva odbrane, od 2012. godine jedino je Srbija među zemljama Zapadnog Balkana nabavljala rusko naoružanje i opremu čiji iznos premašuje milion dolara. Ne može se poverovati da predsjednik Rusije Vladimir Putin nema informacije šta van ruskih granica rade bezbednosne službe te zemlje, izjavio je Oton Anastasakis, direktor odseka za studije jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Oksfordu, za Radio Slobodna Evropa o takozvanoj aferi ruski špijun u Srbiji. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Nije kredibilno da nosilac vrhovne vlasti u zemlji, koja je zapravo vrlo autoritarna, u kojoj on dakle ima izuzetan stepen kontrole nad svime što se događa, ne zna operacijama koje njegove tajne službe izvode u drugim državama. Sasvim je druga stvar kako se vrh vlasti u Srbiji i u Rusiji u javnosti postavljaju prema toj stvari. Taj incident je vrlo indikativan kada je reč o uplitanju Rusije u unutrašnju politiku Srbije. Ja verujem da srpska elita i predsjednik moraju da budu ekstremno oprezni u tome kako tretiraju ovaj konkretni problem, istovremeno imajući na umu sve različite aktere sa kojima grade odnose, Evropsku uniju, Rusiju, Kinu. Do koje mere je ovo održiva politika, sasvim je drugo pitanje, razume se.
Da li imate utisak da obaveštajne službe Srbiju doživljavaju i tretiraju kao neku regionalnu šahovsku tablu na kojoj dakle igraju partiju sledeći sopstvene uzajamno oprečne interese?
Da, mislim da je Srbija jedna od zemalja gde se odvija ta vrsta takmičenja u geopolitičkim igrama. To, međutim, ima veze sa činjenicom da je sama zemlja veoma podeljena, što se ispoljava u razvijanju saradnje sa NATO-om, uz istovremeno negovanje tradicionalno dobrih odnosa sa Rusijom. Dakle, podele unutar zemlje zapravo olakšavaju tu vrstu takmičenja obaveštajnih sektora istoka i zapada na tlu Srbije.
Da li su Evropska unija i Zapad uopšte, uključujući i Sjedinjene Države, propustili da učine više i propuštaju da učine više u suprotstavljanju onome što sami opisuju kao ruski uticaj u Srbiji na Zapadnom Balkanu?
Međunarodna zajednica taj problem prepoznaje. Istovremeno, međutim, imate i problem u okviru transatlantskog partnerstva. Ono što vidim jeste da se Sjedinjene Države distanciraju unutar NATO saveza. Ako sad na to sve gledate iz perspektive država Zapadnog Balkana, vi zapravo vidite Evropsku uniju koja ne može da sredi svoje redove kada je reč o procesu proširenja, dok unutar NATO-a najjača sila, Sjedinjene Države, želi da se distancira i više uključi evropske saveznike, a onda u taj vakum u regionu ulače se druge sile, Kina, Turska, Rusija. U tom smislu, ako me pitate kakav je signal koji zapadna međunarodna zajednica šalje Zapadnom Balkanu, Rekao bih da on nije dobar.
Zašto? Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto odluku Univerziteta u Beogradu o plagijatu Siniše Malog nazivaju političkom? Na to pitanje u našoj Facebook rubrici Zašto odgovara profesor Beogradskog univerziteta Ognjen Radonjić.
Ja ne bi ulazio u njihove motive zašto oni nju nazivaju političkom, ali ja mogu da kažem šta ja mislim, ona i jeste politička. U tom smislu politička zato što univerzitet brani svoju politiku, a politika univerziteta u ovom konkretnom slučaju je uokvirena kodeksom profesionalne etike univerziteta u Beogradu i pravilnikom o neakademskom ponašanju u izradi stručnih radova i u tom smislu univerzitet je donao odluku kojom brani svoju politiku, a to je da plagijarizam, odnosno neovlašćeno uzimanje tuđih naučnih dostignuća nije dozvoljeno.
A kada predsjednik države i premijerka kažu da je ta odluka politička, kako vi to kao profesor univerziteta doživljavate?
To su prosto njihovi izgovori bez bilo kakvog dubinskog značenja kako bi zadržali ministra financija na njegovoj poziciji. Sad, u tom smislu, pretpostavljam da oni žele da izbegnu da govore o njegovoj etičkoj odgovornosti. Kada ste vi državni funkcioner, vi niste tu samo zaposleni da biste radili konkretan posao, u ovom slučaju ministra financija, već i da reflektujete određeni sistem vrednosti. E sad, ako je njihov sistem vrednosti taj da je važnije da on obavlja svoju funkciju odlično od toga da li je dozvoljeno da se neko neetički ponaša, to je onda njihov stav. Njihov stav nam zapravo govori da njih etika ne zanima.
Zašto? Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Neumesno, besmisleno i uvredljivo je porediti Danila Kiša i aktuelnog ministra financija Srbije Sinišu Malog, ocenio je pisac Filip David nakon izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da su proslavljeno Kiša optuživali za plagijat. Uključivanje Danila Kiša u priču o dokazanom plagijatu doktorata Siniše Malog je nedopustivo i sramno blaćenje lika i dela našeg najznačajnijeg književnika, izjavio je David.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemljotres od 6 Richtera jutros pogodio Grčku kod Krita. 25 poginulih u jučerašnjem potresu u Albaniji, spasioci nastavljaju potragu za nestalima. Uticaj Rusije u Srbiji porastao dolaskom na vlast Aleksandra Vučića, navodi se u izveštaju američkog ministarstva odbrane. U Srbiji danas sunčano do 17 stepeni. Do kraja emisije čućete i da su Beograđani sinoć zaustavili radove na Dorćolu, gde gradska vlast želi da premesti trolejbuski saobraćaj iz centra grada.
Ulice su uske, već propadaju od količine teretnog saobraćaja. Ne mogu ulice to da podnesu. Ne znam kako ovdje neko misli da okrene trol.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekaterina Trendafilova, predsjednica specijalizovanih veća Kosova, izjavila da će ta pravosudna tela voditi pravične i efikasne postupke protiv optuženih i pokazati da oni koji su počinili ratne zločine neće proći nekažnjeno. Biće poslata snažna poruka da se i nakon 20 godina osumnjičeni pojedinci mogu suočiti sa pravdom, izjavila je Trendafilova za List Danas. U krugu kampusa Univerziteta u Prištini danas se nastavlja iskopavanje terena zbog sumnje da se tu nalazi jedna od grobnica u kojoj su sahranjeni i ubijeni tokom sukoba na Kosovu pre 20 godina. Kako javlja Amra Zeneli, Prenk Đeta i predsjednik Kosovske komisije za nestale, rekao je da za sada posmrtni ostaci nisu pronađeni.
Specijalna tužiteljka Drita Hajdari je nakon početka iskopavanja izjavila da se u poređenju s iskopavanjem 2016. radi o dvema novim lokacijama na osnovu svedoka koji tvrdi da je očevidac i da je direktno video da se tu sahranjuju posmrtni ostaci u toku rata na Kosovu.
Naravno, svaku informaciju u svakom slučaju mi proveravamo i sve to u cilju pronalaženja nestalih lica. I uvijek u nadi da ćemo pronaći posmrtne ostatke, znajući da mnoge porodice očekuju neku informaciju i pronalaženje njihovih najdražih, za koje još uvijek nakon 20 godina nakon završetka rata na Kosovu ne znaju šta se dogodilo i gde se nalaze posmrtni ostaci.
Hajdari je dodali da je bilo mnogo slučajeva kada su posmrtni ostaci sahranjeni, a potom raskopavani i dislocirani, što otežava posao pronalaženju nestalih. Jahija Luka iz vladine komisije za nestale izrazio nadu da će se pronaći posmrtni ostaci, pre svega zbog porodica koji dalje čekaju na to. Dodao je da se potraga za nestalima nikada nije prekinula, da se nedavno tragalo za posmrtnim ostacima i u Sebnoj Mitrovici, gde se nalaze još dve lokacije koje trebaju da se ispitaju. Kako je istako, još su dve lokacije u Srbiji, ali je došlo do prekida potrage, navodeći da Srbija pruža informacije o lokacijama koje je gotovo nemoguće ispitati.
Ne, ni rast, ne jalovište, kemi post, ni dešmitor.
U jednom slučaju na jalovištu smo imali anonimnog svedoka koji nam je dao nekoliko koordinata. Kada smo tražili da se iskopa ta lokacija, oni nisu prihvatili, kazuje Jahja. Izrazi uverenje da i dalje ima posmrtni ostatak u blizini Beograda.
Beograd i koji informacija?
Beograd ima informacije o svim našim ljudima i deklarativno je na samitu u Londonu potpisao da će da pruži sve informacije. Ali kada treba da pruži informacije iz policijske vojne arhive, toga nema, kazuje Jahja. Ovo je drugi put da se vrši iskopavanje na zemljištu univerziteta u blizini hrama Hrista Spasa, ali sada je u pitanju druga lokacija od one iz jula 2016. kada nisu pronađeni tragovi o postojanju grobnice. Sumnjalo se na žrtve albanske nacionalnosti. Kosovo inače i dalje traga za više od 1600 nestali u ratu na Kosovu. Nakon rata taj broj je bio 6050 i većina nestali pronađena je u masovnim grobnicama na Kosovu i u Srbiji. Porodice nestali su uglavnom nezadovoljni radom državne institucije na rasvetljavanju sudbine nestali. Iz udruženja nestali veruju da država Srbije ima odgovor na pitanje o sudbini nestali, te da međunarodna zajednica treba da izvrši pritisak na nju, a kako bi pružila informacije o grobnicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Australijska Westpac banka našla se na udaru regulatora zbog 23 miliona spornih isplata, vrednih više od 11 milijardi australijskih dolara, odnosno 7,5 milijardi američkih dolara, delom i zato što nije sprečila isplate koje su povezane sa seksualnim iskorišćavanjem dece, pišu svetski mediji. Deo optužbe Australijskog centra za izveštaj i analizu transakcija Austrak odnosi se na manje od pola miliona dolara koje je desetak klijenata Westpaca uplatilo ljudima na Filipinima koji se povezuju sa seksualnim iskorišćavanjem dece, što je banka trebalo da otkrije i spreči. Postoje bojazni da su Westpacovi klijenti, uključujući 12 njih koje je identifikovao Austrak, koristili sistem te banke da plaćaju prenose uživo iskorišćavanja dece na internetu, a možda i da kupuju decu, ističe Guardian. Brian Harcer, izvršni direktor Westpaca, druge najveće australijske banke, podneo ostavku nakon što je ovo obznanjeno, piše BBC. Australijski bankarski sektor nedavno je preispitivala Kraljevska komisija, što je najviša instanca javnog ispitivanja u toj zemlji, koja je naišla na niz prekršaja zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Banke i druge finansijske institucije trebalo bi da imaju programe kako bi uočile transakcije koje mogu biti povezane sa kriminalom ili terorizmom. Austrakova tužba okrivljuje menadžment Westpaca za indiferentnost po tim pitanjima uprkos upozorenjima zaposlenih da postoje problemi, ukazuje Guardian. I druge banke su pod lupom, ceo australijski finansijski sektor je na udaru pošto je, kako navodi Guardian, Austrak sve agresivniji posle procene da su finansijskom sektoru u zemlji potrebna značajna poboljšanja u više ključnih oblasti.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Jedna od posljednjih izjava Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da Republika Srpska pripada Srbima, kako iz Banja Luke javlja Milorad Milojević, naišla je na kritike i u tom entitetu.
Hamo Zulanović, predsjednik je mesne zajednice Luka u opštini Srebrenica, u kojoj živi 56 porodica povratnika Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa Zulanović ističe kako Dodikove i slične izjave u kojima se navodi kako Republika Srpska pripada samo Srbima izazivaju i strah kod dijela nesrpskog stanovništva koje živi u tom entitetu.
A to što on kaže da je Republika Srpska samo srpska, sve što je srpsko nekom zagradi u Republici Srpskoj. Pa ćemo vidjeti da li je to srpska zemlja ili je, ima i Bošnjaka i Hrvata i ostali. građana koji žive u njoj.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić, koji se bavi pitanjima ratnih zločina, nestalih i kulturom sjećanja, za Radio Slobodna Evropa navodi kako izjave člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva ipak ne doživljava previše ozbiljno. Ramulić ima svoju viziju Bosne i Hercegovine i vjeruje da će ona kad tad zaživjeti.
Bitno mi je da mi neko nudi minimum tih prava, da me niko ne diskriminira i da sam slobodan, da imam neka uživa, neka građanska prava, pa gdje god to, evo, pokazalo se da naši ljudi odu pa ta prava dobiju bilo gdje.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, koju je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj je tada živjelo 14% Bošnjaka, 2,4% Hrvata i 2,1% ostalih. Bošnjaci i Hrvati su Srbe u Republici Srpskoj konstitutivan narod i trebali bi da imaju jednaka prava. Potpredsjednik Republike Srpske iz reda Bošnjaka Rami Salkić ističe da se ne može govoriti o jednakopravnosti naroda u tom entitetu, ali da Milorad Dodik mora shvatiti da je Republika Srpska između ostalog i bošnjački i hrvatski entitet.
On, a i neki drugi predstavnici srpskog naroda, pravi paralel zapravo da je to entitet srpskog naroda. Naravno, to nije, nikada neće biti. Mi ćemo se protiv toga boriti. U ovom trenutku imamo ustav kakav imamo, koji nam ne dozvoljava u punom kapacitetu da se borimo za svoja prava, ali mi nećemo odustati.
Banjalučki filozof i analitičar Miodrag Živanović ističe da su izjave koje se mogu čuti od Dodika i drugih političara u Bosni i Hercegovini rezultat činjenice da su mnogi dijelovi teritorija u zemlji etnički čiste.
Otuda bi se moglo reći, gledano formalno, pa ako hoćemo čak i gledano na stanje koje se zbiva na terenu, da su u pravu sa svoje strane Milorad Dodik, sa, na primjer, hrvatske strane, oni koji govore o etnički čistim teritorijama, tamo gdje je većinski hrvatski narod. Isto možemo reći i za ovaj dio sa bošnjačkom većinom. I otuda je Bosna i Hercegovina fragmentirana, da ne upotrebim težu riječ, ili da kažem sama po sebi, po definiciji, po ustavnim rješenjima, ona je duboko podijeljena. Otuda ne trebaju da čude takve izjave.
Živanović je mišljenja da bi bilo dobro da se uspostavi sistem koji bi omogućio sankcije za osobe koje obavljaju najodgovornije dužnosti u zemlji, ukoliko bi njihovo djelovanje izlazilo iz okvira političkih stavova i ideja potrebnih Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U prethodne tri godine Srbija je donirala Republici Srpskoj i 31,2 miliona evra, a najavljeno i dodatnih 33 miliona za projekte u lokalnim zajednicama, pokazuju podaci koje je Ministarstvo financija Republike Srpske dostavilo Radiju Slobodna Evropa, prenosi Gojko Veselinović.
Opština Drvar u Federaciji Bosne i Hercegovine sa većinskim srpskim stanovništvom dobila je ove godine 1 milion evra. Od toga je 75.000 uplaćeno direktno za isplatu obaveza prema porodiljama i majkama sa troje i više djece, dok je ostatak od 925.000 iskorišten za infrastrukturne projekte, kaže načelnica opštine Dušica Runjić.
U prvom redu ćemo uložiti dio sredstava za početak uređenja poslovne zone koja se zove Mlin, to je nekadašnji prehrambeni kombinat. Planiramo da uložimo 1/4 u rekonstrukciju prve faze vodovoda sa zaštitom izvorišta Točkovi. Zato imamo urađenu projektnu dokumentaciju. Imamo još urađenu projektnu dokumentaciju za asfaltiranje lokalnih puteva. Vidjet ćemo da dio uložimo u nabavku nekih komunalnih mašina.
Vlada Srbije donirala je i 5 miliona evra opštini Srebrenica 2017. godine, koje je obećala na investiciono-razvojnoj konferenciji za ovu opštinu održanoj 2015. godine. Od tog iznosa 2 miliona evra je uplaćeno kao direktna podrška budžetu opštine, dok je ostatak od 3 miliona evra iskorišten za infrastrukturne projekte. Iz donatorskih sredstava Srbije finansiraju se projekti u 48 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Brčko distriktu, te u 6 jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH sa većinskim srpskim stanovništvom. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da donacije susjednih zemalja poput Srbije, ali isto tako i Hrvatske u lokalne zajednice u kojima žive većinski pripadnici njihovih naroda, pokazuje da one i dalje na te prostore gledaju kao na svoje teritorijalne jedinice u kojima grade nacionalno jedinstvo bez obzira na granice.
Na taj način se pokušava prikazati i pokazati to nacionalno jedinstvo.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nakon sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom 19. marta ove godine u Beogradu dodatne investicije Srbije u Republiku Srpsku od 8,4 miliona evra u projekte u opštinama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Osim toga, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u avgustu je najavio da će Srbija pomoći Republici Srpskoj sa dodatnih 25 miliona evra do kraja godine kako bi se održala likvidnost i sposobnost budžeta da izvrši svoje obaveze, ali ta sredstva još nisu doznačena ovom entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Radovi na izmeštanju trolejbuskih linija iz centralnih ulica u Beogradu na Dorćal privremeno su prekinuti nakon sastanka predstavnika tog naselja sa čelnicima gradske uprave, saopštili su sinoć građani na protestu po ovom pitanju. Kako javlja naš Dušan Komarčević, tokom okupljanja na uglu ulica Žorža Klemansoa i Gundulićevog venca, saobraćaj je na kratko bio prekinut.
Da su radovi na Dorćolu obustavljeni, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je Marijan Nikolić, žitelj ovog naselja i član delegacije stanara koja se u utorak u gradskoj upravi sastala sa gradskim sekretarom za saobraćaj, direktorom gradskog saobraćajnog preduzeća i njihovim pomoćnicima.
Gradski sekretar je pozvao i rekao je da će sutra poslati neke njihove smernice, da eventualno vidimo kakav bi naš predlog bio i da su spremni da siđu na Dorćol i da zapravo vide sa čime se suočavamo mi ovde na licu mesta i da se oni uvere da, evo, na primjer, ovaj krak Gundulićevog venca definitivno ne može da primi ne jednu trolu, ne može da primi pola trole.
Kaže Nikolić. On je dodao da će Dorćolci oformiti radnu grupu koja bi trebalo da artikuliše zahteve stanovnika tog naselja, a koji će kasnije biti poslati gradskom sekretarijatu za saobraćaj. Dorćolci, nezadovoljni planom gradske uprave da izmesti trolejbusku okretnicu sa Studentskog trga u to beogradsko naselje, blokirali su u utorak oko 18 časova na kratko saobraćaj na raskrsnici ulice Žorža Klemensoa i Gundulićevog venca. Na taj protest došla je i Zorica koja živi u ovom naselju.
Prvo, radovi nisu trebali da počnu. Postoji neko ko se zove gradski, ne gradski arhitekta, nego urbanista. Urbanista to određuje. Znači, on zna koje su širne ulice, koji promet saobraća i kako to sve ide. Ako je stručan, onda to zna. Ako je postavljen po partijskoj liniji, onda šta nam Bog da. Sudeći po tome ko je to smislio, šta tu ima više komentarisati. Ne pita se struka.
Kaže naša sagovornica. Građani su protestovali jer su prošle sedmice u njihovom kraju bez prethodne najave počeli radovi na postavljanju trolejbuske mreže. On dodaje da stanari smatraju da za tako nešto nema uslova.
Ulice su uske, one već propadaju od količine teretnog saobraćaja koji se provlači kroz ove ulice. Do skora su bile oznake da je ne može da prođe ništa teže od 5 tona, sad njih nema. Ne mogu ulice to da podnesu. Mislim, ne znam kako ovdje neko misli da okrene trol.
Iz gradske uprave se ovim povodom niko do sada nije obratio javnosti. List Politika pisao je u martu ove godine da je Direkcija za građevinsko zemljište raspisala tender za izgradnju trolejbuske kontaktne mreže do Dunavske ulice na Dorćolu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zemljotres od 6 Richtera jutros pogodio Grčku kod Krita. 25 poginulih u jučerašnjem protestu u Albaniji. Potres u Albaniji, spasioci nastavljaju potragu za nestalima. Uticaj Rusije u Srbiji porastao dolaskom na vlast Aleksandra Vučića, navodi se u izveštaju Američkog ministarstva odbrane. Beograđani sinoć zaustavili radove na Dorćolu, gde gradska vlast želi da premesti trolejbuski saobraćaj. U Srbiji danas sunčano do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u našem programu od 14 sati.